ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tombele bino mpoko ilamu bisika biso bozwami mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokili lo ezali bongo sango na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makala la Limasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo o nzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sango mokili lo epesa melibino na Marius Mohunga. Boka sango to melibino mpoko elelo. Lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundula ka radio tompe journée mondiale de la radio. C'est kama soudi apesa ki maloba na Patrick Muyaya molobeli ambula matadi ya RDC mpe mopandi sango ya kala.
Non, lelo to célébrer journée radio na esengo parce que radio eza, je pense que na mboka neto ya biso, c'est les médias les plus suivis.
Batokoleka zomi na mibale babo mami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri. Erikas Mwishi ya kopesa biso bulayi wasango uto beni.
Mitano bakufaki na kati ya ba population bakufaki toza na mwasi moko ya ba pigme. Mama oyo azalaki ya fen epe aza na kati ya ba o bakufaki.
Bo mikolo miso mia yambo tukusikisa bongo manaka mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango. Tala masolo to bombeli bino o mokolo mwalelo tokola na nyonso wana na bulai na sima mwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Denis Mukwege, prix Nobel ya kimia asengi na bayimolongo kopesa etumbu esengeli na bikolo Rwanda pe Uganda pona lisungi bazali kopesa na basimba minduki ba 1-23 baye bazali kozwa na mampinga mabango bana bake na liyebisi ya bimisi Dr. Denis Mukwege asakoli ete alendisi makasi maba nganga mayele ba ONU baye babimisaki mikolo mileki mokanda esakoli ete wuto sanza ya motoba ya mobu muleki mampinga gama 1-23 makotisa ki bana bake na kati na babundi bayango mingi mingi na territoire ya Rutshuru, Masisi, Walikale pe Lubero. Ministre d'État oyazali pe ministre ya Mambi Masembo pe garde des Sceaux Rose Mutombo Kiese azalaki lelo na boloko ya monene ya makala epai wapi akambi milulu ya bobimisami na bakangemi koleka kama mitano bakangemi baye batikani basi kolekisa ntango eye esengelaki kosala na boloko pe ba bimisami na lolenge losengelami. Kasi mama Rose Mutombo asakoli ete bato baike baye bazwami na boloko ya makala ezali po bazwa nanute mbano ya suka yango asengi na bazuzi kosala na lombango penza po na kokata etumbu ya moko moko na tina ya kopesa basusu kati na bango botikami. Mibuli bwa mileki uto liwa lia alanga nzembo King Kester Emeneya oyo atika biso omokolo mwa le 13 février ya mobu 2014 na ingumba Paris na Ecole France. King Kester Emeneya oyo azalaka na mibu tukumitanu na sambo azalaka moko na ba alanga nzembo banene ya Ecole Congo Demokratika bisika biike lokola na kukwite sika abotama pe na Lubumbashi epai ya tanga na kilasi ya likolo misa misala maki pona kukundula bomoyi bwaye. Mililu miambala libwa ya festivala amani mikangi bikuke bia yango lelo na ngumba Bukavu na Sud Kivu kolanda bato baike baye bazwa kiesika omidulu miye ata kompela ekasi emekaki ko bebi sayango kasi manso masala maki malamu pe bato baike bazalaki mwa na esika yango pe basepelaki mpona mobu moye festival eye yamani etiaki mayele makasi na mayematali kopesa lokumu na misala mia mombongo ya bamama pe ya bilenge basi. Batu koleka zomi na misato babo mamaki lobi loleki na baiba muna ni kozala basimba minduki balingomba kodeko na mboka Mongwalu eye ezwami na ba kilometre tuku mwambe na mitano na engumba Bunia na etuka ya Ituri kolanda bafandi babisika biye batu baike bazoki sami pe basimba minduki baye baibi biloko nzike ya motuya ya bafandi. kaka na etuka ya Ituri bato moto babumami pe ndako koleka kama mibale ezikisami na bayeba munani kozala basimba minduki ba kodeko omokolo mwamposo na mboka kokwe pe akwe na territoire ya Djugu kolanda bafandi babisika biye bafandi bayike bakimi bisika biye pe mboka etikali polele pona bobangi ya bitumba société civile ya etuka eye singi na mbula matari kozala manso pona kozungisa kimia na bisika biye pe sakoli ete ezali komona mpasi kotala lulenge bitumba bizongeli kati na basimba minduki ya bisika biye eye koki kopesa nkokoso makasi na mabongisi mamapuna mima zaliko ya na ekolo Kongo Demokratika. Bitumba bizongeli lisusu makasi lelo kati na mampinga ma ekolo Kongo Demokratik FRDC na batumbuki ba M23 na sektor ya Makambo na pene kilometre ya Zomi na mboka Sake na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu kolanda bafandi ba cheferi ya Bahunde na Bashali mampinga wa FRDC ma bwaki ba bombe zinzike lobiloleki na mboka Kausa eye ezwami na group ma ya Kaembe pona bango mpinga ma FRDC mazali ko pusana pe kozwa mboka nzike ezwami na secteur ya Kingi. Ekolo Chine ezali kofunda ekolo Amerika ete esi esala misala ya kotinda biloko ya pemato balon ya mayuya tope ya espionage likolo ya ekolo Chine mbala koleka zomi omubu moleki na 2022 kasi ekolo Amerika ezakoli ete ezali ya lokuta bofunda miboye bwa ekolo Chine bosala misima na ekolo Amerika kopanza eloko ya pema ya ekolo Chine ezalaki na mapata malikolo ya Amerika mikolo mileki wuto bopanzi bwa eloko ya pema ena biloko misusu bimonana kipe na likolo ya mapata ya ekolo Amerika pe Canada pe bipanzana maki na mampinga ma Amerika pe na maye ma Canada kinosika ibani nanute soki biloko biye misusu bizali nini penza pe biwutaki wapi.
Merci mingi Edi Sango ezala kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Toko banda bongo basa ngona biso mokolo mwalelo na radio lelo ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundulaka radio tompe journée mondiale de la radio tolanda lengekani mokolo moye mokundulami na engumba Kinshasa na ekolo Congo démocratique na Seka Masudi
na mokolo moye topesa ki maloba na molobeli ya mbula matari ya ekolo Congo démocratique oyo atali mambi mabami diampe azalaka mopandi sango Patrick Muyaya.
Non, les lots célébrés journée radio na Esengo parce que radio ça je pense que na mboka netu ya biso c'est les médias les plus suivis. Kasi malgré au moni les lots pression ba réseaux sociaux na ba télévision ya makasi ya musuto bosa na ka d'origine. Ah wana RTNC les lots a qui clôture ya ba journée porte ouverte et c'est ba la qui pour na réunir na musala wana ba pandi sango nyoso ba sala kana radio ba ye ba ke bango ba Congolais balandaka mingi pe ba s'assurer toujours bazo mema message oyo ya bosolo ko mema biso na batan o tozana ngo ya bitumba na est tozana na bomoko pe tozala nyoso au Congo elonga bitumba toyene. Non, par rapport à la radio lelo na moni il faut radio Komaneti TV moni parce que ba radio nyoso lelo na mokili ba journaliste radio ba koma pe ba star de télévision c'est aussi cela le modernisme et tobanda ki musala wana déjà awa na télévision nationale avec la directrice générale
toza ki mpegi lubaya Anna Marie Odia oyo abandi musala moye kubanda bomwa na boye kino na tango yo asali mbula tuku mibale na minei na musala moye na radio télévision nationale congolaise Tolanda.
C'est directeur de la production française, la RTC2 Radio de Développement. En même temps, il est venu comme assistante radio dans le cabinet ADG. Donc, nous allons dans la production, dans la journalisme, bien que dans la journaliste de formation, dans la production, il y a une émission en français. La radio, c'est vraiment le meilleur instrument. Moi, dans le bosso, il y a pas média. Télévision, ça, deuxième. La histoire, il y a création, il y a pas média, c'était d'abord pour la radio. La histoire, hein? Télégraphie, et puis radio, et puis télévision plus tard. Donc, c'est la fille aînée de la télévision.
Donc, radio et Ronde et Zali, Penza et Loko et Sengeli.
Oui, c'est-à-dire la radio est un instrument. Le Sengeli va trouver dans la radio. T'as là, par exemple, tu sois aveugle. Aveugle, sans handicapé. À côté de la télévision, tu es à côté de la radio. Bah, tu vois, la bamboka, la guerre aujourd'hui, bah, tu n'as pas radio, bah, tu pas télévision, tu n'as pas radio. Donc, la radio est toujours puissante, et ça me dit à chaud. Il faut, bah, tu n'as pas radio. Il y a un mot lenti, c'est net, tu vois, aussi que ça, le courant est appuyé. Panneau solaire et couche, ingénieur à couche. Il y a un petit peu de la radio, il y a une batterie, il y a un mot lenti, bah, nous jouons la radio.
Uta Kinshasa, Sika, Pona, Veo, Lingala.
Bozali konanda songa mokililo na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Bato koleka zomi na mibale ba bomami obutu boliki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu etuka ya Ituri pe na mabelenga na nzela ya Beni Bunia o etuka ya Nord Kivu. Basimba binduki ba ADF nde ba fundami kozala sima ya bobomi boye. Tonanda sango yango uto Beni na Erikas Mwisi.
Mpona lingomba lieli bundi la kamakuki mabumoto ya Irumu kilonzela ya Beni Bunia, CRDH Convention pour le respect des droits de l'homme, ezali ba ADF nde babumi bato. Tozwa kinanzela ya singa, mokambi ya CRDH, Christophe Mnyanderu.
Bila o toza la ngwe zakaka 12 personnes o ba kufaki na ba inkersio wana na kote ya Mambelenga, batu donke... Ba tombokiwe ya ADF, ba bumaki 7 personnes na kote ya chef. Donc na kote ya village ya Otomaber na place o babenga kango apakolu. E batu mitanu ba kufaki na kati ya ba population ba kufaki. Toza na mwasi moko ya ba pigme. E azalaki mama o azalaki afen.
Christophe Mnyanderu alimbolie te bobangi bozali mingi na etando eye lokola mambi mabokomi sikombo ya baponi malenge la mikobandisama. Tuyoka lisusu mukambi ya CRDH.
Da kelke mate e tokota na procession ya enrolement. Biso tozo mituna. Ba population ba kimaki na province ya Nord Kivu na ba o bazali kaka na ba kote o munguna azobeta. Est-ce que réellement bako sala enrolement yango na ndenge nini et pourtant munguna ADF a continué na kobuma ba population civile alors biso tokalisi ke peut-être soki gouvernement na biso eza na posa ya ba population wana esengeli asala ba action o ba population moko bakomona ke gouvernement esimbi situation ya ADF na maboko.
Mapinga maikolo Congo démocratique malobi makaboli mpasi ya bafandi maloba maye mazalima molobeli ya FRDC lieutenant Jules Ngongo Tshikudi.
Mikolo oyo nyonso boyebi ete forces armées mapinga ekolo ezali na ba opération en profondeur contre ba ADF na ba supplétif na ye ya ba maimai na ba bazumi okano ya kosunga ba paya pona kobebisa ekolo na biso basalaki incursion basalaki mbala elekaki bazwaki ba perte ebele na chefferie wa lese Vunkutu pona kosala koluka koboma population na biso l'intervention ya forces armées isalamaki
territoire ya Irumu na ya Beni ezali kotungisa mawuto mikolo na ba ADF atako mokano mwa état de siège mozali. Erikas Mwisi, Beni, pona olaka l'Amérique.
Merci Mingi Erikas Mwisi, bo zali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique to Washington DC. Lelo tozali bongo mokolo mwa yambo bo ebi ete bo mikolo miso mia yambo bo momesano. Ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpe Valdo yamba yamba. Tolanda bango.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Super Bowl avant les États-Unis et Amérique, na lisano libenga maka football ya Amérique, Kansas City Chiefs nde lungi likolo ya Philadelphia Eagles. Coupe ya Confédération ya CAF, TP Mazembe ya RDC na ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balungi match na bango ya Lobby DSMP Kabuli Bilembo na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi lupopondé et poli. Bibotu Toma Kofi na tournoi ya Marrakech et Kolo Congo Démocratique ezongi mboka na mbano mibale ya Palata Pemisatu ya Motako. Trésor Mputu a sakoli ete a soukisi mosala ya kobeta ndembo a kolimbula na mituna ya Valdo ya Mbayamba na Etando ya Masano ya lelo. Losako na bino basope boyi bolamu na Etando ya Masano ya lelo. Finale ya football ya Amerika ya mbala tuku mitano na sambo ebeta maki Lubli na Glendale na Arizona. Kansas City Chiefs elongaki tuku misato na mwambe na tuku misato na mitano Philadelphia Eagle. Feti eye ya lisano liye libeta maka makasi koleka rugby ezalaki bongo na mindule ya Rihanna na mitana yango ezalaka milulu miye mitana maka mingi koleka na ba miliona bato na États-Unis Amerika. Na lisano liandembo ebenga maka football na bisika mususu na mokili na coupe ya Confédération ya CAF na Brazzaville ba Diable Noir ya Congo Brazzaville balonga ki na mingete misato na libungu Tulu Rivers United ya Nigeria na Lubumbashi nde TP Mazembe ya Ecole Congo Démocratique elonga ki Real ya Mali mingete misato na moko nzokande DSMP ya Ecole Congo Démocratique ekendaki kukabula libungu Tulu ngambo inso na sec de Mimosa ya Côte d'Ivoire kasi Saint-Éloi Lupoponde Betamaki mingete misatu na libungu Tulu na US Alger na Algérie Bolayi na Valdo Yambayamba.
Opona kondongona na hii ya liboso na phase de groupe ya coupe ya Confédération Lupopo ya Congo Démocratique alongite ata kwezalaki bozungi na phase ya groupe sima ya mibu ebele nde epesi pasi ilubi Michael Osete moko ya basani ya Lupopo.
Ba refuse à l'ebele parce que tout ça les prépare ration est belle to yarali point to préparer match et victoire en akonabiso mais to perdre le 3-0 mais sur le barana football il y en a trois résultats victoire défaite na match nul la défaite zang na konabiso sali temps est belle championnat go beta maté. D'abord, bon, on va en plein championnat. Surtout, il y a quelqu'un qui va préparation pour un réseau à rythme. Il y a jeu, tu bandis match. Après, quelques consignes à coach, tu respectes. Parce que, tu as vu, Makamo coach, il va souffler tout ça là, tout ça là.
Comme il t'a dit, ça y est, Zali Mwamingi, si ma ya match y est, pour être, quand nous m'en aimons parler, nous pouvons ako bete yango na Zambi. Si ma ya kaf, ko pamela, libanda ya masano ya martyr, na ya kibasa maliba. Kasi ya motu ya pona lupopo, ezali elonga. Ko kesana na lupopo, Mazembe alongi match na ye ya yambo ya phase de groupe liboso ya Real ya Bamako. Na mingete misato na moko pona mukoko tonombe, e sengli na Mazembe koko makino na final. Ata ko championnat eza ya kokatana. Sengeli bongo koyeba ete DSMP na ngambo na ye asalaki nul ya libungu Tulu na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire. Yepe match na ye ya imbale akobeta yango libanda ya Congo Démocratique.
Tukundola ete kafa endimi kaka stadi ya Mazembe na Lubumbashi na ba match ekoya eboyi stade de martyr ya Kinshasa na Kibasa Maliba na Lubumbashi po esengeli kobongisama malamu. Kaka na lisano liandembo, Jogo Trésor Mputu a sakolaki mposo muleki ete atiki mosala ya kobeta ndembo. Trésor Mputu ayanoli na mituna ya Valdo ya Mbayamba Tolanda. Landa.
Esali ondenge nini koza na stade mabatanga kombona?
Esali nga bien parce que na banda deja tonga ekine bandeli baranga ekombola nga formati ngai bango batu bapesainga plaisir ya ozanga majumbe bango bapesainga plaisir ya ozala ya osala befort ya kosala tu ya koganye na ganye na vie nga na mazimbe lelo lisusu na razumaki yango yango mona
sikoyo tokoo komprendre nini na standing ovation wana ezalaki adieu nao na basupporter na terrain?
Oui, ezalaki adieu na basupporter sur le terrain. Sur le terrain, ezalaki adieu comme joueur. Kuyoka émotion wana na bandele kuyoka ngo sur le terrain. Donc, ezalanga plaisir et puis plaisir sur l'équipe et puis ça repoussera au même sujet.
Tout répond na yo kotika bale. Est-ce que ça facile?
C'est pas facile. Si ezalaki facile, na mon normal, na fan pa manga. Ngeza normal, ngeza normal. Sije loko yo. Ezo salanga toujours ma ba résumé zo zonga. Ezo zonga, ezo zonga, ezo zonga. Donc c'est pas facile.
Trésor, au beti bale, kuna yo so babi otanga loko moko tomi bale. Na makambo na yo bale, ozala ozala nini? Oye marqué yo en tant que footballeur.
Ozala aimé d'abord na équipe na zana no, ozala aimé. Koko mi sanga na niveau na komi grâce à la société, grâce à la direction. Ilo ali bosso ya motu ya ezana. Yani bale ko za bien na batu tout, na mazembe et puis na équipe nationale. Ozo loko ya marqué na motu ya kuma na sikela. La mémoire na.
Regret ya makasi pona yo ezani. Est-ce que c'est bien que Coupe du monde du club pour match ma bêta finale pour mater au Kenya Arsenal ozonga na kim? Est-ce que ezana eloko mususu yo regret ya makasi?
Bon voilà regret parce que bien nous avons mutu asali za bongo na regret vraiment que na zarana moi un peu chuma ya kolubaki ça ina zala so na otala match ni ndiri na zarana maluba ya kolubaki ça ina zala mais na chaque regret parce que na tala tuje du bus on ne sait combien on a la vie quand même tali ya koma donc koma ki et puis a bien et puis le ki j'ai pas regretté mais ça et le qu'on a raisonné que un jour on a encore la raison qui n'a été na photo n'a été na équipe pour mené na joie qui peut l'opportunité on a mais et comment était bon ils ont jamais quand même pas les voilà
na équipe nationale au gagné kaka chan mais combo na yo ils ont la frontière t ni ne ça là que combo est saison pour faire la frontière t na Congo na Afrique puis na monde
oui na gagné kaka chan na beta ce qu'on bien l'équipe nationale. Demain, on était bien. Toi, pour taille, le commande, oui, exactement. Parce que le coup, on était avant Bissot. Bien, parce que le coup, on était à Bissot, pour ça qu'il y a un autre. Bissot, pour ça qu'il y a un autre. Toujours qu'il y a opportunité à refaire la combo. Toujours qu'il y a opportunité à s'imposer. Ça, il y a un autre. Toujours à la aimer, l'équipe nationale. Toujours à la aimer, la Congo. Toujours à la aimer partout.
Les lots après Bali. Aujourd'hui, quand ils sont au Sahani.
Bon, on a la vie dans le football. Donc, on a connu que le monde a football. Nazar est recruté en Amazembe. Nazar. Un peu de ma poste de l'île, nos ambassadeurs, nos accords de football. Business, c'est ça, nous sommes en Angleterre. Qui a business, il y a ma femme qui est au salon. Maintenant, il y a qui, finalement, on a respiré en football. Voilà.
Raison. Est-ce que ton rôle, parce que nous sommes au Tigibale, nous chez nous, il y a un gars qui est Sili, c'est ma bonne fille, nous sommes en
Angleterre. Dans Tigibale, oui, mais dans la jubilée, on a préparé. Et quand on a le mois à Guébé août, on a préparé Datimoto, on a préparé jubilée à Rodala qui est à la cabatinie se fait officiellement la terrain de la cabatinie et puis on a pu prendre on a aussi un gars le gouvernement qui a mabou tout parce qu'on a fait un mamboka la salite mamboka la coquille vraiment que nous avons amoureux mais là il y a aussi un gars la chef de l'état à ce moment là là les cas jubilés la ma pose à suer la ma là les cas jubilés la ma bien bateau basé à bonne foi à
Na makofi mbela ya champion Martin Bakole ya mbona bitumba na yeye le 4 mars ekoya na Daniel Dubois na Angleterre e bandiko yo kama alobi makambo mazali sika na ministère ya budget na kuuta na ministère ya sport po apesa mamisolo kasi ya singi lisungi na batu ya mote mamalamu. Nzokande yaya na Martin Bakole champion du monde ya Milour Junior Maccabi Ilunga yende akobunda na Moïse Suède Jack Badou le 26 février na Arabie Saoudite. Tony Yoka ya RDC P France nde akobunda na Carlos Takam ya Cameroun P France le 11 mars na Paris. Kasi na tournoi international ya Marrakech iko le Congo démocratique ezui mbano mibale ya palata pe misato ya motako sango na Valdo ya Mbayamba.
Na tournoi ya boxe na Marrakech na mboka Maroc babeti bibotu tope ba boxeur ya Congo démocratique bazwaki mbano mitano mibale ya argent pe misato ya bronze. Tournoi ena izalaki ya niveau likolo makasi. Elobi David Chama moko ya balongi ya mbano ya bronze ya Congo démocratique.
Eza championnat ya niveau moko ya likolo makasi vike ba pays ya minene ya pays ya boxe ya minene ezalaki awa batu ebele vraiment bayo tomonaka na ba championnat du monde ba championnat mususu ya minene minene bango nyonso bazalaki awa donc eza championnat moko oyo to apprendre makambo
mbaya azalaki na makanisi ya kuzwa mbano ya wolo kasi akutanaki na mwa kokoso na final
tozalaki déterminé nde monaki qui tokoma qui tient la finale en plus tant que tokomi na finale tu étudies qui adversaire tant que tokomi sur le terrain tu bandis bien naikozo épaule na deuxième round zala qui donc déclassé déjà international muto Congo pena ko abandonné combattre na forcé ti na suka
ata ko azumba no yi alinga kité simayaye kokoma finale kulenguluka a sepeli na tournoi yé poété azali moko ya ba Congo démocratique eyé a longa ki mobeti Boutou ya Italie na KO na kondongo na naye ya liboso
compétition avec compétition minane ezali na facilité la vanne c'est et on comme tu fais na bombo c'est pas facile pour ba guerrier ba za qui dans ça ils vont pas pour moi la première sortie malgré ça ça le avec pas de ça la numéro au moins son objectif na nga za médaille de refaire de mieux pour prochainement tu la numéro
si ba tournoi ya Marrakech moko ya ba longue ya mbado ya bronze ya Congo démocratique qui pita kabeji a pécier la ka ya ko sala ko le kama la championnat du monde et Zali Koya.
Tu pouvais que tu vas battre ma casse, c'est que tu as un mois pour prendre tout ça, mais tu pouvais. Par tout le monde déjà battre la lutte déjà, comme déjà au banc à but pour un an, parce que tout ça, c'est une situation malade. Ils ont boxé à Kalana, boxé à Lélo, déjà, ils ont des choses différentes déjà. Tout le monde, maintenant, quand même, ça va. Parce que le prochain combat, on va ressentir le prochain championnat au championnat du monde, on va ressentir le bisou.
Et Sengri Bongo, qui est baïté, l'Isano Yabibotu, Topé Box, Ezali, Moko, Yamasano, Tosport, Eye, Eko, Tombo la Bendele, ya Congo démocratique.
Sango eende sukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino bango bolanda ki biso ebele matondo pe mingi na Valdo ya Mbayamba oya pesa ki biso maboko na etando ya masano ya lelo toko bakolanda manaka malula kala Amerika tobusa na te site internet na biso vu walingala pe ba réseaux sociaux na biso to like yango pito kabola sango na yango izalaki wongo wa bino edi isango.
Kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mokililo na La Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Merci mingi na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba po na masolo na biso. Na etando ya masano nde sukisi basango eto bombela kibino mokolo mwa lelo basango na biso mutu ya lelo ezalaki bongo lelo na ezali bongo mokolo moye molongo mobimba mokundolaka radio tompe journée mondiale de la radio c'est kama soudi apesa ki maloba na Patrick Muyaya wazali bongo molobeli ya mbula matali ya RDC pe mopanzi sango ya kala tebetela kibino pe lisolo ya batokoleka zomi na mibale ba bomami obutu boleki na mboka Otomaber na territoire ya Irumu o etuka ya Ituri tulandaki sango yango na Erikas Moussi. tala masolo to bombela kibino omokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Lionel Gahima Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elot bazala kibongo onzela ya masini boye baite boku kipe kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com soki pe ozali na Facebook kobosa na te kolanda basango na biso na Facebook pe kokabola yango na baninga zinga zinga na yo kombo na ngai Marius Muhunga natombeli bino mokolo mola mokolo molamu butika malamu bisika biso bozwami.